Харилцаа яриа нэг юм вэ? Ер нь Улаанбаатарт ирээд ямар санагдсан бэ?
Улаанбаатар надад Европын хотыг санагдуулсан. Одоогийн Улаанбаатарт олон давхар байшин их байдаг юм байна. Харцсангүй амгалан тайван газар шиг санагдлаа. Мөн хүмүүс нь их орчин үеийн загварлаг санагдлаа.
Та ямар сэдвээр судалгаа хийж байна вэ?
Монголын төмөр замын тухай сонирхон судалж байгаа. Энэ бол миний дипломын ажлын сэдэв юм.
Танд амжилт хүсье.
Баярлалаа.